Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
U istočnom Sarajevu svakog trenutka trebalo bi da počne konferencija za novinare srpskog člana i predsjedavajućeg BH predsjedništva Milorada Dodika. Konferencija se održava u administrativnom centru Republike Srpske, a konferenciju će prenositi radio direktno. A evo šta smo mi danas pripremili u dnevniku Radija Republike Srpske.
U Srpskoj registrovano još 265 slučajeva virusa korona, preminule 23 osobe.
Premijer Višković, podrška razvoju sektora tekstila, kože i obuće.
Evropska komisija predlaže sertifikati Evropske unije za sve vakcine i za građane trećih zemalja.
Izvještaj nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu dostupa na web stranicama Komisije Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih.
Institucije Srpske podržavaće sportske talente najavila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović na prijemu za tenisirku Teu Kovačević.
Danas u Srpskoj oblačno sa kišom i hladnije, mjestimično sa susnježicom i snijegom. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata registrovano 265 novooboljelih od COVID-19, ukupno je testirano 962 laboratorijska uzorka. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srpske, prijavljena su 23 nova smrtna slučaja, od kojih je potvrđeno prisustvo COVID-19. Epidemiološka situacija je u blagoj stabilizaciji, a povećava se broj vakcinisanih građana, prvenstveno lica starijih od 65 godina, u prilogu Nemanje Ratkovca.
Na području Bijeljine i Sembirije situacija sa novooboljelima se stabilizuje, na što ukazuju i procenti pozitivnih testova od ukupnog broja testiranih. Danas je registrovano novih 35 slučajeva zaraze, ističe epidemiolog Doma zdravlja Bijeljina Mladen Grujičić.
Smanjili su procenat ljudi koji su testirani pozitivni su. Sad se ta brojka kreće između 60 i 65% zavisnost od dana. Iz dana u dan povećava se broj ljudi koji su vakcinisani kako sa jednom dozom, tako i sa dvije doze.
U distriktu Brčko testirano je 241 lice, a registrovano 129 pozitivnih na virus korona. Preminule su 3 osobe, a na bolničkom liječenju su 144 pacijenta. Direktor bolnice Brčko Dušan Stokić kaže da imaju još samo 6 kreveta na raspolaganju za pacijente oboljele od COVID-a.
Znači da još par pacijenata i svi naši kapaciteti posteljni su popunjeni, također i broj kiseoničkih mjesta je limitiran.
U Domu zdravlja u Doboju počela je vakcinacija prvom dozom AstraZeneca vakcine, a uporedo teče i revakcinacija zdravstvenih radnika. Vakcinisati se mogu bez zakazivanja i dobrovoljno svi stariji od 65 godina, poručuje epidemiolog Milena Brkić.
Počela je i revakcinacija Sputnik V vakcinom, druga doza. Završili smo revakcinaciju zdravstvenih radnika i korisnika i zaposlenih u staračkim domovima. I sad je krenula revakcinacija starijih od 65 godina, kao i mlađih od 65 sa hroničnim bolestima.
U Zvorniku je nastavljena imunizacija lica starijih od 65 godina, a u naredna 3 dana prvu dozu kineske vakcine Sinovac primit će 250 prijavljenih građana, a upravo sa toliko vakcina trenutno raspolaže higijensko-epidemiološka služba. Do sada je vakcinisano Sputnikom V i Pfizerom 900 Zvorničana iz ove kategorije, ističe načelnik higijensko-epidemiološke službe Zvornik Cvijeta Vasić Ostojić.
Evo sa današnjim danom, znači ovih 150 što ćemo završiti, tek stigli da vakcinišemo 1000 negde i 50 lica. Nama je na čekanju i dalje skoro 1000. Od toga nam je 270 hroničnih pacijenata i mislim da ćemo početi bar po jedan manji broj tih hroničnih da ubacujemo sa osobama preko 65 godina.
Rado Simić i Ratko Marković, stanovnici Zvornika koji su se danas vakcinisali, poslali su poruku da svi to trebaju učiniti kako bi na adekvatan način zaštitili svoje zdravlje.
Prvenstveno hoću da se zahvalimo ovoj osoblju koje je jako prijatno. Ono što se kaže kad se svi vakcinišu, da se vakcinišem i ja. Vjerujem u doktore, samo se vakcinisati, pogotovo mi stariji ljudi.
Dobro se osjećam i hvala ovom osoblju, hvala struki, treba slušati. Doktore, predlažem da svi dođu da se vakcinišu.
90 vakcina proizvođača AstraZeneca dodijeljeno je opštini Sokolac, u kojoj se danas provodi imunizacija lica starijih od 65 godina, dok je oko 800 lica prijavljeno, kaže direktorka Doma zdravlja Sokolac, Adriana Stanar.
Spremni smo i ukoliko bude onaj nekih ozbiljnijih isporuka vakcine raditi. Mi smo se usaglasili u našem domu zdravlja, znači da bi čak mogli za jedan dan vakcinisati 1000 lica. Jer imamo 6 timova, imamo adekvatan prostor, znači tad bi mogli jednostavno u što kraćem vremenskom periodu imunizovati veći broj lica, što jeste cilj, glavni cilj.
U domu za stara lica u istočnom Sarajevu danas su ruskom vakcinom Sputnik V revakcinisana 41 zaposleno lice i 4 korisnika ove ustanove, rekao je direktor doma Miljan Sladoje i dodaje da niko nije imao ozbiljnijih nuspojava.
Svi radnici su revakcinisani, nisu samo dva radnika koje nisu mogla zbog zdravstvenih problema, ali to će skoro isto biti riješeno. Niko nije imao simptoma od korisnika, nikakvih nuspojava, ništa. A par kolega je imalo povišenu temperaturu, možda mučninu, ali sve je to prošlo za jedan dan. Čak su ljudi koji su vakcinisani taj dan i nastavili da radi normalno svoj posao, jer mi jednostavno moramo nositi da radimo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljeno je još 54 smrtna ishoda, dok su nova 572 lica pozitivna na virus korona. A testirano su 2934 laboratorijska uzorka. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Evo, poštovani slušaoci, kako smo rekli na početku dnevnika, u Sarajevu je počela konferencija za novinare srpskog člana i predsjedavajućeg BH predsjedništva Milorada Dodika. Radio Republike Srpske direktno se uključuje.
Imamo jenjavanje tog trećeg vala epidemije, mada naravno nismo sretni i zadovoljni činjenicom da pandemija je još uvijek tu. Brine nas situacija vezana za smrtnost ljudi u Republici Srpskoj. I pored napora koji ljekari i medicinsko osoblje zaista ulažu, vidljivo je da gubimo naše drage na mnogim mjestima i da naprosto to još uvijek nismo zaustavili. I nažalost. Način da se ovo obimnije reguliše je naravno vakcinacija. I ja moram da kažem da uslovima koje djeluje Republika Srpska i stanovište onoga što ona zaista jeste, moram da izrazim zadovoljstvo naporima koje smo učinili i obezbeđivanjem određenog broja vakcina za kontinuirani, postepeni, ali kontinuirani proces vakcinacije stanovništva, prije svega zdravstvenih radnika, oni koji rade u domovima za stara lica, a sada i oni stariji od 65 godina, kao što vidite, širom Republike Srpske dobijaju prvu ili drugu dozu vakcine. To nije naravno onaj obim koji mi želimo ili koji to žele građani Republike Srpske, ali svakako u uslovima kojima mi djelujemo i radimo, nešto što je maksimalno iskorištena mogućnost da to uradimo. U narednom vremenu očekujemo da ćemo imati značajni priliv vakcina i time nastaviti u kontinuitetu da vakcinišemo stanovništvo. Već u četvrtak ću zajedno sa predsjednikom Vučićem preuzeti 20.000 jedinica vakcina za Republiku Srpsku, koje će omogućiti spoj između onoga što očekujemo iz programa Sputnik, kineskog programa i ovog iskompromitovanog programa Pfizer, koji smo već prošle godine, kako smo to niz puta rekli do sada, učinili sve da obezbedimo i usplatili novac u dva navrata da bi pokrili 400.000 doza potrebnih za 200.000 stanovnika. U svakom slučaju, Republika Srpska danas ima rezervisanih 1.100.000 doza za 550.000 stanovnika u Republici Srpskoj u programu Sputnik. I naravno, ovo što sam malo prije rekao, kroz COVAX program, 400.000 doza potrebnih za 200.000 stanovnika, što je ukupno 770.000 stanovnika od 1.200.000 koliko ima Republika Srpska. Moram da kažem da nivo Bosne i Hercegovine od političkog ambijenta pa do institucionalnog kapaciteta nije bio od koristi za uspješno rješavanje ovog pitanja. Ali to ćemo ostaviti za neka vremena koja dolaze i reći da svi pozivam i apelujem na sve da pokušamo i učinimo još dodatni napor i omogućimo vakcine, jer to jedino daje odgovore na ovu pandemiju. U svakom slučaju, mi smo spremni i činimo sve da nekako pandemije stanemo za vrat. Virus mutira u različite oblike i često čujemo mnoge u svijetu koji govore o mogućnosti dolaska nekih novih mutacija. Zato i ovdje i povodom toga želim još jednom da pozovem i apelujem na stanovništvo da se pazi, da drži distancu, drži higijenu i učini sve da naravno smanjimo opasnost svega. O ekonomskim štetama vezanim za pandemiju već smo govorili nekoliko puta. One nisu male, nisu beznačajne, one će ostaviti tek posljedice kasnije. Moram da izrazim zadovoljstvo, bez obzira što se radi o negativnoj stopi, da je Republika Srpska u prošloj godini, sada kada su završeni svi statistički pokazatelji, imala pad domaćeg proizvoda 2,8 i to je manje nego što je imala Federacija i to je manji pad nego što je imala ukupno Bosna i Hercegovina, a nakon Srbije to je najbolji rezultat, bez obzira što je u minusu, na prostoru Balkana. U svakom slučaju, mislim da smo radili dobro kada smo poduzimali mjere zajedno sa poslovnom zajednicom i omogućavali da naša ekonomija preživi, a prije svega da prežive radna mjesta. I nije ovo nikakav EPP bilo kakvim uspješnim politikama, jer je veoma teško biti uspješan u ovom vremenu, ali moramo da zabilježimo rezultate koji su teškim vremenima zaista mogu da smatraju dobrim. Zato Republika Srpska u prvi 4 mjeseca, odnosno 3 mjeseca i 10 dana, bilježi dobre rezultate. Naša pokrivenost uvozom i izvozom je na rekordnoj cifri od 86%, što govori o tome da smo i ovom vremenu radili dobro i nastojali da obezbedimo našu ekonomiju da raste. U svemu tome, naravno, potrebna je koordinacija i otvaranje drugih zemalja. Naša ekonomija je zavisna od ekonomije susjednih regionalnih i naravno evropskih zemalja. I ukoliko one ostanu zatvorene, to će biti razlog za nedostupnost za naše privrednike. U svakom slučaju, mislim da možemo izraziti zadovoljstvo činjenicom da Republika Srpska bilježi dobro kretanje i zato sam izašao u ime rukovodstva Republike Srpske sa jasnim stavom da ćemo najvjerojatnije u maju mjesecu donijeti odluku o povećanju plata u zdravstvu, u prosvjeti, u policiji. Donijet ćemo odluku o povećanju plata u administrativnu osobu u oblasti pravosuđa i učiniti pritisak prije svega na realni sektor, da i on sam poveća plate radnicima, jer smatramo da je to jedini način kuda se trebamo kretiti. Zato smo spremni da sa privrednom zajednicom razgovaramo na tu temu i da vidimo na koji način je ona sposobna i spremna da prihvati da u okviru procenata koji su mogući idemo dalje sa proširenjem i povećanjem plate. Ne znači mnogo, osim pojedinačno radnicima u ovim sektorima i javnim sektorima što će dobiti platu, njima uvijek to znači, ali naravno za društvo i za nas koji rukovodimo zajednicom je veoma važno da ukupna potencijal radnika i njihovih plata bude veći. Zato ćemo to raditi uporno sa poslovnom zajednicom i od toga naravno nećemo odustati. Veoma je važno da, dakle, u svemu ovome obezbedimo transparentnost. Republika Srpska će imati dovoljno novca da obezbedi sve svoje obaveze. U ovom trenutku Republika Srpska izmiruje sve svoje obaveze. Nema zaostalih ili stvaranja novih obaveza koje se ne izmiruju. I u tom pogledu mislim da smo pokazali sposobnost i da smo pokazali htjenje da reagujemo na ovaj način u ovim teškim vremenima. U svakom slučaju, dakle, mnoge druge političke teme pod okriljem ove pandemije su se ovdje održavale. Zajednički nivo vlasti Bosne i Hercegovine ostaje neuspješan, ostaje nedorečen, neefikasan, poprilično truo sa stanovišta inicijativa i želje da se stvari urade. Dominantan proces, kao što vidite, jeste priča o takozvanim izmjenama izbornog zakona i to se sve bazira na priču o tome kako riješiti pitanje, takozvano pitanje Sejdi Svinci koje je ovdje prisutno, koliko ja znam, već 11 godina. Republika Srpska je izvan tog procesa zato što Republika Srpska ima svoj odgovor na to pitanje. Konsenzus koji smo postigli prije 10 godina na tom pitanju ostaje održiv u Republici Srpskoj. Na nivou federacije ostaju isti problemi koji su bili prije 11 godina. Nemogućnost i neželja da se postigne dogovor, uvaži ustavnu poziciju Hrvata od strane Bošnjaka i da se slomi ili omogući da i dalje nastavi se birati, reći u navodnicima, Komšić, a to razmišljam i mislim na one koji Bošnjaci izaberu predstavnike drugog konstitutivnog naroda onako kako on želi, žele da bi dobili šta? Ništa. Koja je korist danas Bošnjaka što je u predsjedništvu sjedi gospodin Komšić? Je li ima jedan Bošnjak koji može reći da to ima nešto dobro? I da su oni sami time nešto dobili. Samo su dobili probleme sa Hrvatima koji se teško rješavaju i zbog kojih i postoji ova paraliza. Činjenica da u federaciji nije formirana vlast, nije nikako nova vijest. Ali je deprimirajuća vijest. Da se tamo ništa ne dešava. Kao što vidite, sada gotovo i nije moguće. Jer je SDA izgubio potencijal da gradeći većinu zajedno HDZ-om dođe do nove federalne vlade. I ne bi se bavio, ja se ne bavim tim pitanjima. Sem ako one ne utiču na ono što jeste i pozicija same Republike Srpske. Republika Srpska ostaje stabilna, institucionalno i politički, ekonomski. Naravno sa socijalnim i nekim ekonomskim izazovima koji nisu laki, ali nisu ni posebni, izuzeti samo za nas, nego u čitavom regionu. I Republika Srpska nema namjeru da se miješa u unutrašnje stvari Federacije Bosne i Hercegovine. Republika Srpska samo ima institucionalnu obavezu da zaštiti konstitutivnost Srba na prostoru federacije i zato ćemo nastaviti da insistiramo na promjenama Ustava u nekim kantonima gdje ta konstitutivnost nije ni formalno obezbeđena. Ali želim da kažem da tek onda kada Bošnjaci i Hrvati, ako uspiju da dođu do rješenja vezano za Sejdić Finci, odnosno izbor člana predsjedništva koji bude zadovoljavajući za njih, mi ćemo se uključiti onda tek u raspravu o izbornom zakonodavstvu. I imamo mnogo stvari koje tamo hoćemo da kažemo. Oko načina izbora, transparentnosti, vlasništva mandata i mnogo čega drugoga. I mislimo da stranci iz tog procesa treba da se udalje i da nestanu i da prepuste domaćim akterima kao svim zemljama da uređuju izborno okvir, a ne da nameću stalno, kao što to vidimo od Amerikanaca, Engleza, ovih dana, da uporno insistiraju, pa i Evropljana, da član komisije mora obavezno da bude i član Centralne izborne komisije za reformu izbornog zakonodavstva. Ja sam ovdje da vam kažem da se to neće desiti. Centralna izborna komisija po nama ostaje nelegalna, nelegitimna i mora biti promijenjena. I to je dio uslova za uopšte uključivanje nas u izborno zakonodavstvo, u reformu izbornog zakonodavstva. I ukoliko toga nema, neće se naravno doći do usvajanja i drugih važnih promjena samog izbornog zakonodavstva. Dakle, ta priča koju smo slušali godinama ovdje od stranaca, kako oni žele, imaju dobre namjere, mi smo se uvjerili da je to potpuni blef, vezan za mnogo stvari o kojima sam pričao u prošlosti i sada ne želim i ponovo da ih ponavljam. U svakom slučaju, dakle, situacija na nivou Bosne i Hercegovine nije dobra, ali to ništa nije ni novo. Ona nikad nije ni bila dobra. Ona je samo fingirana godinama unazad kako bi se prikazivalo da Bosna i Hercegovina nešto može. Farsa je priča oko puta u Evropsku uniju. Dalje je nas Srba ostaje prioritet članstvo u Evropskoj uniji. Ali više nego ikad do sada sam siguran da Evropska unija nema potencijal da to taj proces podrži. Samo ono što se dešava Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, koja je čak promijenila ime da bi dobila naklonost tih Evropljana za proces pregovora o poglavljima, govori o tome kakve su njihove namjere. Iz tog razloga i sam proces i u Bosni i Hercegovini već gubi potencijal. prije svega zahvaljujući samim Evropljanima koji su upleli ovde i ne znaju na koji način da iz ovog svega izađu. Podržavali bi s jedne strane OHR, druge strane podržavali evropski put. S jedne strane Venecijanska komisija kaže da nema evropskog puta ako je tu OHR, a opet Evropljani kažu da bi trebalo da bude OHR sve dok se ne završe neke stvari, a u svojim preporukama su naveli da naravno ne može dobiti kandidatski status ako ostanu sudije Ustavnog suda stranci, ako bude i dalje OHR, a onda umeđu vremena nam počnu da oni sami prebiraju poti 14 poglavlja i pitanja i preporuka i onda oni utvrđuju koji danas trebamo riješiti, a koji ćemo ostaviti za 10 narednih godina. Sve to, naravno, doprinosi gubitku kredibiliteta i same Europske unije, koja nema ni jasnu evropsku perspektivu, odnosno nema utvrđenu evropski pogled i perspektivu za zemlje Zapadnog Balkana. I danas vidimo da to nije samo zastoj ovde sa Bosnom i Hercegovinom, nego je to zastoj prije svega Sjevernom Makedonijom, Albanijom, Srbijom, Crnom Gorom, Srbija koja je išla veoma ubrzano vezano za proces pridruživanja, sigurno evo u zadnjih godinu dana, ako ne više, nije otvoreno jedno poglavlje. I to više govori o Evropljanima nego o Srbiji i njihovim namjerama da to izbjegnu. I nama je savršeno jasno da dolazi do značajnih promjena u samoj Evropskoj uniji. Činjenica da je glavna debata danas u Evropskoj uniji ko će naslediti gospođu Merkel, a ne kako će se proširiti Evropska unija, govori o tome šta su njihovi prioriteti. I da u tim prioritetima naravno se uspješno provlači razmišljanje ili tiha politička borba jakih i slabih, oni koji žele da nametnu jednu Evropu ili da izbjegnu drugu, i svakako da u takvoj ambijentu nema nikakvih razgovora o mogućem proširenju. Dugi ostanak izvan jasne evropske perspektive Bosne i Hercegovine i nas ovde svakako znači gubitak našeg entuzijazma za to. I to je kriva Evropa. I to je uvijek bilo, kao što su to neki naši gosti u prošlosti govorili, kao što je gospodin Pahor, da je to izrazito političko pitanje, prvenstveno, i da ga tako treba posmatrati je jedan racionalni pristup jednog ozbiljnog i uvaženog predsjednika gospodina Pahora koji nam je o tome govorio. Kad uzmete genezu od trenutka kada je Bosna i Hercegovina, pa evo i Zapadni Balkan krenuo ka evropskoj perspektivi, vidjet ćete da su se uslovi za priključenje dramatično usložili na teret zemalja koji treba da to uradi. Danas u Evropi k nama kažu, ja sam slušao u Briselu kad nam kažu, da su oni svjesni da 18 zemalja članica Evropske unije danas ne bi uspjele da ispune kriterije koje se traže od nas. Ne bi uspjele da ispune kriterije i ne bi mogle da uđe u Evropsku uniju. To je njihova tvrdnja, nije moja. Što govori o dodatnom dekonsolidaciji zame Evropske unije i njenih nastojanja da naravno ovde se predstavi kao kredibilan i faktor koji treba željeti. U svakom slučaju, očigledno je da to nije tako. Vidjeli smo dakle u svemu ovome, zbog naše specifičnosti u Bosni i Hercegovini, da je i različite očekivanja ovde rasplansalo. Ono što mi danas dobijamo jeste više priča o nekim pismima na jednu ili drugu stranu koji pišu ovi ili oni. Pa smo umeđu vremenu stiglo i pismo uvaženog državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, koji je jedno uravnotežen pristup koji jasno govori o tome da Bosna i Hercegovina i njen uspjeh u bilo čemu zavisi isključivo od domaćeg dijaloga i dogovora na unutar Bosne i Hercegovine i tvrdnje da Amerika nema namjeru da se miješa, što je dramatična promjena, ali stalno se miješala do sada, mada ja ne bi ni vjerovao da je to tačno, bez obzira što je rečeno s tako visokog mjesta. Imajući u vidu da ne propuste priliku da reaguju i da se umiješaju unutrašnje stvari, kao što je to bilo evo juče povodom debate koja se obavila nakon izjave gospodina Komšića oko nekih razgovora u predsjedništvu. Dakle, ja bih se mogao složiti sa američkom ambasadom da da entiteti nemaju perspektive izvan Bosne i Hercegovine. Ali niko i ne pravi perspektivu za entitete nakon i ne entitete i neće postojati nakon Bosne i Hercegovine. Neće postojati nezavisne države same za sebe, a ne entiteti. Prema tome, tu se mogu nešto dosložiti. Ali njihovo petljanje u sve i svašta, držanje pridike o tome kako mi treba da se ponašamo, krajnje je degutantno iza stanovišta korisnosti potpuno nekorisno. U međuvremenu, dakle, želim da kažem da sve više ljudi s kojima razgovaram, ali uvažavajući neke uzance diplomatskog odnosa i korektnog razgovora sa partnerima, ja jesam komentarista i komentarisat ću uvijek sadržaj tih razgovora, ali neću upotrebljavati i zloupotrebljavati imena. Tako neću ni ovaj put. I moram da kažem da pomenuti razgovor koji je gospodin Komšić napomenuo nije jedini o kome mi pričamo na taj način. Nije jedini. I toga je sve više. I toga je sve više. Ali ono što je gospodin Komšić htio da uradi jeste to da već sada obeshrabri sve one koji se pričaju na tu temu, jer je ovo znak, sam progovor, mi ćemo te javno napasti. A to je još uvijek misle da će biti tema, tabu tema o kojoj ne smije niko da pogovara. A onda usput, evo, kad uzmete dilemu o tome da, odnosno nije dilema, ne praksu koju pravi u federaciji o nekom strašnom Miloradu Dodiku, koji nikada nije ni pozvao ni jednom riječu na oružani sukob ili rat, onda vidimo da oni se hvale s činjenicom da su uzvratili svojom tvrdnjom da bit će rat. Kome je danas do rata? Čega je general Komšić? Koje vojske? Nepostojeći. Kome on komanduje? Kakav rat? Da u federaciji ima ljudi koji su spremni da ratuju. Ja ne vjerujem u to priču. Ima onaj ortodoksni vojno krilo SDA koje postoji, svi znaju da postoji. I oni su spremni da nešto na tom planu urade. Ali njihova potencijal je beznačajan. Ono što Republika Srpska ne razmišlja o pribavljanju svoje samostalnosti na način da to bude ratnim sukom. I zato smo uporno iščekivanju mira onog trenutka u kojem ćemo mirni način taj razlaz učiniti realni. U svakom slučaju dotle, sasvim je realno da opcija o mirnom razlazu bude jedna od i da se o njoj može ravnopravno razgovarati. Nema nikakvog. Ja ovdje nisam čovjek, niti ću to učiniti dok sjedim na ovom položaju i predstavljam srpski narod. Nikada neću dozvoliti da Srbi dođu u poziciju da ratuju. I reći sada još nešto, ni za Republiku Srpsku. Ali ono što ću učiniti jeste da ću vrijeme upotrijebiti zato da dođemo u poziciju da na miran način se raziđemo. Nikakav sukob. Ali debata da. I zato mislim da je bilo krajnje nekorektno pozivati se na imena i nekorektno o tome govoriti na način kako to govori. I nekorektno ponovo u javni prostor Bosne i Hercegovine ubaciti, kao što to ubacu Komšić i Džaferović, riječ rat. Ja odbacujem riječ rat. A vama za pitanje na kraju, prije nešto vi mene počete postavljati pitanje. Što mislite, kakav bi odgovor bio u slučaju da je realan i adekvatan predstavnik hrvatskog naroda sjedi u predsjedništvu? I da smo dobili pitanje, da li ste za mirni razlaz? I da recimo, evo, očekivati da bi to bio Čović u nekoj hipotetičkoj, realnoj, narodnoj, ustavnoj poziciji, sasvim realno. Što bi rekao Čović, što bi rekao ja, što bi rekao Džaferović na odgovor na tako jedno pitanje? I to možda, evo, ostavljam vama da to zaključujete. Nisam razgovarao s Čovićem, mada imam svoje mišljenje o tome šta bi on rekao, ali ja bi ovdje samo jednu stvar učinio, koliko je to sve besmisleno, imajući u vidu da sad kao Komšić, koji nikoga ne predstavlja, on govori u ime neke konstitutivnosti jednog naroda koji hrvatskog naroda kojeg uopšte ne predstavlja. To su sve nonsensi u kojima nema nikakvog realnog okvira za rješavanje problema. Ovdje se samo problemi ostružnjavaju. Republika Srpska nema namjeru da koristi vrijeme kako bi ti problemi u Republici Srpskoj napravili još više razlaza. Želim da kažem da ćemo sutra na predsjedništvu usvojiti i uputiti parlamentarnoj skupštini budžet. I drago mi je što on u svojoj stavci ima 21 milion za pomoć i podršku povodom pandemije. U zadnje vrijeme ovdje se podigla galama oko plata i čak imaju neki sindikat koji nešto meni pišu. Ja ću reći da se ja nisam se bavio i nisam razgovarao sa sindikatima na nivou Bosne i Hercegovine o tome, ni ću razgovarati, jer to nije moj posao. Niti je posao predsjedništva. To što su moje kolege iz predsjedništva njima raspirili očekivanje, to je nek pitaju njih. Ja nisam tema za ovu, ja nisam mjesto za ovu temu. Ne zato što nemam stav o tome. Ja mislim da svi u Bosni i Hercegovini trebaju da imaju 5 puta veće plate, ali to nažalost nije realno. Ali ću reći da se moramo pridržavati rješenja. Ja sam protiv toga da se članovima predsjedništva, članovima savjeta ministara, poslanicima, direktorima i agencija i bilo kome na nivou Bosni i Hercegovine povećava plate, ali ja sam zato da se izuči mogućnost da se na nivou uobičajenih poslova, pogotovo srednje stručne spreme, pokuša riješiti pitanje u korelaciji sindikat i nadležne strukture u savjetu ministara oko toga kako riješiti to pitanje. Tog dijaloga nema, nego sada vrši pritisak i onda bi dobili novi disparitet koji ništa ne bi pomogao ni riješio. U svakom slučaju, dakle, ovdje sam i danas da podržim jednu odličnu inicijativu gradonačelnika Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosića, koji je tražio da ukoliko želite, a to je povezano sa svim ovim stvarima koje sam malo prije pričao, da se kaže da naprosto moraju da se ukine table koje na onaj način karakterišu srpski narod i da to nije ni fair, ni korektno, nije ni tačno. I ako želite da gradite Bosnu i Hercegovinu, ne možete graditi sa takvim tablama. I ako vi mislite u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci, pretežno Hrvati, uzgred, da je moguće da dozvolite izgradnju Kosova kao nezavisne države kada je stvorena Republika Srpska i međunarodno priznata u Dejtonu, a Kosovo i Metohija je bilo samo jedna od pokrajina u savezu, u sastavu Srbije, i da to podržavate, a da ignorišete ozbiljne zahtjeve koje dolaze s druge strane, onda vi opet niste realni. Moramo vidjeti na koji način će uvoditi u tu realnu politiku. Ja ne bježim od razgovora i dogovora. Dogovor je nešto što ima šanse. Jednako toliko koliko mislim da Bosna nema nikakve šanse. Iz razloga što izgleda da za njenu sudbinu više je zainteresovano nekoliko stranih ambasadora koji imaju mandate po 2-3 godine i onda pokušavaju da očuvaju tu lažnu iluziju o mogućnostima. A kriveći usput lokalne političare, a oni su najkrivlji, jer 20 i nešto godina drže ovdje iluziju o nemogućem. I u tom pogledu mislim da ćemo morati da ili obavimo ozbiljne razgovore, pokušamo da vidimo da li ima negdje kakav bazični konsenzus o nečemu, da uzmemo osnov Dayton, slovo Daytona. Cinično zvuči Amerikanci, američka ambasada ovih dana iz Sarajeva koja priča o tome kako ona za Daytona sve učinila da sruši Dayton. Daytonski sporazum danas gotovo ne postoji. On je degradiran naporima Sjedinjenih Američkih Država u prošlosti i Europske unije kroz podršku visokom predstavniku njegovom intervencionizmu. I zato očigledno nezadovoljni jedino im preostalo da ponovo uvedu novog visokog predstavnika kako bi dobio energiju da ponovo rješao istu stvar od prije 25 godina koji nije mogao da riješi. Unitarna Bosna i Hercegovina nije na dnevnom redu i nije na našem stolu. Protiv nje ćemo se boriti svim političkim sredstvima. Pozivam na dijalog. Ako tog dijaloga nema, onda je čutnja najbliža upravo onome čemu je danas aktuelno, najviše aktuelno pitanje u Bosni, to je razlaz. Ako nema dijaloga, nema drugog načina nego da se raziđe. Ako ima dijaloga, možda do nečega i dođemo. Nisam siguran. Ali pad pozicija koja se nalazi Bosni i Hercegovina se vidljiva na svakom koraku. Imate situaciju da imate obavještajnu službu koja je prolazi kroz ozbiljne probleme vezano za rukovodstvo, i da partija koja kandiduje tog kandidata za direktora ne želi čak da razgovara o tome na koji način pribaviti novi kapacitet i novi legitimitet toj službi, nego nas dovodi u poziciju da mi sad ovdje, Srbi, Hrvati, gledamo tu stvar na način, a šta sad radimo? Bakir Izetbegović hoće svoga direktora, kako da mu vjerujemo da je to ispravno, kako vjerujemo da on dobro radi? kako da vjerujemo ovo što u Bosni i Hercegovini na takav način u kojoj je možete da čak špekulišete sa raznim stvarima i da ostanete samo zato što imate političku zaštitu. Ta Bosna i Hercegovina možda je uspjevala u prošlosti, a sve će manje imati šanse u budućnosti. Volio bih da imam neke pokazatelje za Bosnu i Hercegovinu, nemam, a zato sam zadovoljan situacijom u Republici Srpskoj i Republika Srpska pokazuje da može sa svojim potencijalom, ekonomijom, svojim pregnućem koje ima da bude samodrživa i Bosnu i Hercegovinu doživljavamo kao ozbiljan teret za našu budućnost i za naš uspješan i dobar život. Hvala, izvolite.
Poštovani slušaoci, toliko sa preskonferencije, naravno opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Mi nastavljamo dnevnik Radija Republike Srpske. Portparol Evropske komisije za spoljne poslove Peter Stano oštro je odbacio navode o tome da je Brisel upoznat o dokumentu koji je navodno premijer Slovenije Janez Janša uputio Briselu o disoluciji Bosne i Hercegovine.
Iako su se juče pojavile informacije o tome da je Janša nezvanično diplomatski dokument poslao u Brisel, na današnjoj konferenciji Evropske komisije to je demantovano. Mi nismo upoznati o takvim dokumentima, a o postojanju takvih dokumenata morat ćete pitati političare iz Slovenije. Mi definitivno nismo primili takvu vrstu dokumenta, niti smo je ikad vidjeli, rekao je Stano.
Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine od danas je dostupan na web stranicama Komisije Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica. Da su nad Srbima u tom gradu počinjeni sistemski planirani zločini koji se decenijama zataškavaju, dokumentovano je na 1420 stranica šestorice međunarodnih eminentnih eksperata. Oni su locirali uzroke sukoba, definisali karakter rata, utvrdili ulogu međunarodne zajednice, istražili srpska stradanja i nestanak 150.000 Srba iz Sarajeva. Vlada Srpske izvještaj primila k znanju i ocijenila da će on doprinijeti objektivnom i nepristrasnom sagledavanju svih činjenica vezanih za stradanje Srba u Sarajevu, jačati povjerenje i toleranciju među narodima u Bosni i Hercegovini na konačnom pomirenju i suživotu sadašnjih i budućih generacija. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Epilog jednoipogodišnjeg istraživanja šestorice eksperata sa istorijskog, vojnog, političkog, pravnog, medijskog i drugih aspekata stradanja Srba dostupno je domaćoj i međunarodnoj javnosti putem sajtova komisije i Republičkog centra. U dokumentu je potvrđeno da je na Sarajevskoj regiji ubijeno 7178 srpskih boraca i civila i da se još traži 260 lica srpske nacionalnosti. Utvrđeno je postojanje 211 logora, zatvora i mučilišta za Srbe. Masovni egzodus Srba iz Sarajeva eksperti su formulisali kao događaj bez presedana u istoriji građanskih ratova. Izraelski stručnjak i predsjednik komisije Rafael Izraeli kaže da je izvještaj objektivan i fair i da niko ne može osporiti nalaze i činjenice koji se nalaze u njemu.
A to je izvještaj tu stranica. To samo govori koliko je vremena trebalo za ovaj obiman zadatak. Godinu i pol dana su trajali sastanci i razgovori, razmatranje u Banja Luci. A drugi dio zadatka, otprilike polovina tog vremena, bila je potrebna da napišemo naše preporuke i nalaze.
Američki univerzitetski profesor psihologije i kriminologije Lawrence French tvrdi da bi bez jakog utjecaja nekih stranih sila poslije smrti Josipa Broza došlo do cijepanja Jugoslavije. French nema dilemu da je u BiH bio građanski rat i da se u međunarodnoj javnosti stvorila iskrivljena slika o Bošnjacima kao najvećim stradalnicima.
I tu se dolazimo do jednog faktora sažaljevanja Bošnjaka, što ni prema njima nije korektno ni pravično, zato što se stiče utisak, lažan utisak, da su, a ispod oslobađanja, oni namjerno napadani a da su u tim napadima bili nevini posmatrači u tom groznom sukobu koji je bio građanski rat.
U svom istraživanju francuski doktor medicine Patrick Barriot došao je do cifre od 3000 stradalih srpskih civila, od kojih većina nije ubijena u ratnim dejstvima, nego brutalno umorena.
Broj nastalih Srba vjerovatno je i veći, zato što su čitave porodice izbrisane sa lice zemlje, bez preživjelih koji bi mogli prijaviti njihov nestanak. U 20. vijeku, u srcu Evrope, građani srpske nacionalnosti iz grada Sarajeva pod kontrolom SDA poklani su na najstrašnije načine u svojim domovima.
Glavni uzrok rata u BiH profesor Darko Tanasković vidi u odluci muslimana i Hrvata da u BiH parlamentu nadglasaju Srbe i da organizuju referendum o nezavisnosti. To je bio kidač za sva kasnija dešavanja, kaže Tanasković.
Na Srbe su u Bosni i Hercegovini agresiju izvršili predstavnici drugih dvaju naroda u parlamentu koji nisu uvažili njihovo pravo da iskažu svoj interes i da se postigne neki kompromis.
U izvještaju nezavisne komisije dokumentovana je i jednostranost međunarodnih humanitarnih organizacija poput UNHCR-a, koji je sve aktivnosti koordinisao sa tadašnjim muslimanskim vlastima u Sarajevu. Iz rezimea izvještaja može se zaključiti da je srpskom narodu BiH učinjena velika nepravda, posebno u Sarajevu, u kojem više ne živi 150.000 Srba.
Pisana pošiljka adresirana ćirilicom i upućena na adresu Novi Sad iz Hrvatske pošte u Mostaru, koja je predata 7. aprila, vratila se pošiljaocu Mostara.
Srbin iz Mostara kome je pošta vraćena rekao je za Srnu da je Hrvatska pošta Mostar primila kovertu bez problema. Danas dobijam kovertu nazad i na njoj naljepnica na kojoj piše zabranjeno pisanje ćirilicom i pečat pošte Zagreb, rekao je ovaj Mostarac.
U nastavku teme povećana brzina na prugama u Srpskoj sa osiguranim pružnim prelazima. Glavni je cilj smanjenje broja ovih prelaza na našim prugama. Broj prelaza sa 280 smanjen je na 248, a do kraja godine biće podignut nivo bezbjednosti pružnog prelaza u Zalužanima kao jednog od najfrekventnijih. Rečeno je ovo danas na sastancima koji su održani u Banja Luci i Čalincu, a u okviru kampanje Oprezno pazi na pružne prelaze. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Prema riječima Radi Cvijanovića iz Željeznica Republike Srpske, na pružnim prelazima u Srpskoj godišnje život izgubio od 4 do 5 lica uz veliki broj povrijeđenih. Upozorava da je nepoštovanje saobraćajne signalizacije i dalje glavni uzrok ovakvih nesreća.
Putni prijelazi nisu, da kažem, pitanje samo željezničko-tehničkih rješenja, nego su pitanje znači svijesti svih učesnika u saobraćaju i veoma je bitno da se svi pridržavamo određenih propisa, odnosno da poštujemo saobraćajnu signalizaciju.
Plan Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske jeste povećanje brzine na prugama uz osigurane pružne prelaze. Uslov za to je smanjenje broja pružnih prelaza, odnosno da se na svaka 2 km ostavi jedan, a da ostali imaju pristupne puteve do tih prelaza. Pomoćnik ministra saobraćaja i veza za željeznički saobraćaj Vesna Vožni.
Nažalost, pošto su potrebna značajna novčana sredstva da bi se to moglo završiti, nije do sad urađeno puno po tom pitanju. Oko 40 putnih prelaza je smanjeno, ili bilo 280, sad ih je 248, pa otprilike svaki drugi, oko 150 pružnih prelaza, da ostane tako osigurano na većem nivou nego što je to sada.
Na pružnim prelazima u Banja Luci u posljednjih 5 godina dogodilo se više od 50 nesreća. Od ukupno 29 prelaza, 10 bi moglo biti ukinuto u narednom periodu. Prelaz u Zalužanima kao jedan od najfrekventnijih, prvi će ući u program za podizanje nivoa bezbjednosti, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.
Do tog pružnog prelaza voz prolazi pored dva prelaza koja nisu 100% obezbjeđeni. To je Prištinska i Podgoriška ulica. I da bismo mi kao grad pristupili rješavanju tog problema, to jest ta dva prelaza, jedan da se ukine, drugi da se frekvencija saobraćaja potpuno preusmeri, dva za jednu ulicu, Podgoričku preko milion, 1,1 milion, za Prištinsku 2 miliona. To je sveobuhvatan pristup. Grad treba 2 miliona plus ovo što je do Željeznice.
Načelnik opštine Čalinac Vlado Gligorić potvrdio je spremnost da se uredi svi pružni prelazi na području opštine.
I u narednom periodu sigurno imamo posla u tom pravcu i imamo dosta planova i za naredni period da bi bezbjednost odvijanja saobraćaja u nivou pružnih prijelaza podigli na još jedan viši nivo.
Zamjenik direktora Republičke agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović kaže da su lokalne zajednice koje na svojoj teritoriji imaju pružne prelaze dužne popuniti upitnike o stanju svih pružnih prelaza i nakon toga će se raditi na rješavanju infrastrukturnih problema i uklanjanju nedostataka.
Da se upitnik popuni za svaki pružni prelaz, da imamo jedno početno stanje, a onda u narednom periodu u septembru ćemo imati jedan izvještaj o stanju bezbjednosti i stanju infrastrukture na pružnim prelazima u Republici Srpskoj i da onda u narednom periodu radi se na unapređenju te infrastrukture i otklanjanju nedostataka.
Kampanja Oprezni pazi na pružne prelaze sprovodi se od aprila do septembra, a cilj kampanje jeste da se u saradnji sa lokalnim zajednicama unaprijedi bezbjednost saobraćaja na pružnim prelazima i smanji broj nesreća sa smrtnim posljedicama. Kampanju sprovodi Ministarstvo saobraćaja i veza, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto savez i Željeznice.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić i direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić razgovarali su danas u Vukosavlju sa rukovodstvom opštine o poboljšanju putne infrastrukture ovoj lokalnoj zajednici. Načelnik opštine Vukosavlje Borislav Rakić i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić istakli su.
Ministarstvo obećalo naravno pomoć, prije svega u stručnom dijelu kako će se konkretno sama raskrsnica Jakešnica uklapati u magistralne puteve ovdje prema Odžaku i dalje Modrića Doboj, gdje će se zaista stvoriti jedan saobraćajni čep, a mi moramo odgovoriti.
In memoriam.
Srpska pjesnikinja Dara Sekulić preminula je u Sarajevu u 91. godini. Rođena je 1930. godine u selu Kordunski Ljeskovac. Nakon pogibije roditelja djetinjstvo je provela u dječjim domovima i đačkim internatima. U Sarajevu je živjela od 1953. godine. Vrijeme posljednjeg rata provela je u izbjeglištvu, a u svoj stan u Sarajevu vratila se 2002. godine. Prema njenoj evidenciji napisala je 28 knjiga poezije.
Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske organizuje online program pod nazivom Književna istraga koji je pokrenut kako bi posjetioci njihovih programa i svi zainteresovani mogli u vrijeme pandemije uz sigurnost svog doma da prate razgovore o novim knjigama, književnim dešavanjima i fenomenima. U prilogu Radmile Karanović.
Nacionalna biblioteka Srpske organizovala je još jedno izdanje online programa Književna istraga, a ovog puta učestvovao je književnik izdavač Gojko Božović iz Beograda. Tema 11. po redu književne istrage bila je savremena književnost, poezija, urednički rad i izdavaštvo. Događaj je održan preko platforme Zoom, a razgovor je vodila urednica kulturnog programa Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Tanja Stupar Trifunović, koja je naglasila da Nacionalna biblioteka na ovaj način želi da održi kontinuitet kulturnih dešavanja.
Pjesnik, eseista i prije svega isto jako poznat kao i osnivač i urednik izdavačke kuće Arhipelag, zatim Beogradskog festivala evropske književnosti. I on je onako za dosta zanimljiv sagovornik koji nam je dao presjek i kroz i savremenu književnost i malo smo stavili malo akcenat na esistiku i poeziju jer su to oblasti kojima se Gojko bavi. I negdje na tu dvostruku ili bolje reći višestruku ulogu ljudi koji i pišu i rade u kulturi.
Naredna književna istraga bit će posvećena književnim festivalima, kazala je Tanja Stupar Trifunović.
Vjerovatno će nam biti gosti Drago Glamuzina i Sanjala Babić, pa negdje bi njih dvoje dali te perspektive festivala u regionu, kako to sve funkcionira, kako napraviti dobar festival. I to je ono što naravno zanima i čitaoce i publiku i sve ljubitelje književnih festivala.
Tanja Stupar Trifunović istakla je da u Narodnoj biblioteci Republike Srpske razmišljaju da ovo postane redovan program, jer vlada veliko interesovanje publike, a sadržaj književne istrage dostupni su mnogim preko interneta.
Institucije Republike Srpske i dalje će podržavati sportske talente, rekla je danas predsjednica Srpske Željka Cvijanović, koja je organizovala prijem za mladu tenisirku Teu Kovačević iz Gradiške. a sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Podržavat ćemo i u buduće sportske talente iz Republike Srpske, a jedan od najboljih primjera kako se i na međunarodnoj sportskoj sceni promoviše Srpska i njeni sportisti, upravo je mlada teniserka Teja Kovačević. Ovo je na prijemu u Palati predsjednika rekla predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Da će institucije pratiti sve ono što su i potrebe Tejine za u njenom dakle, daljem radu, takmičenjima, odlascima u inostranstvo. A to opet znači da institucije moraju da stoje za svojih talenata ovdje i mi smo ponosni što imamo u Republici Srpskoj upravo jednu ovakvu djevojčicu koja je upravo toliko i posvećena svim svojim dnevnim obavezama, uz to uspjeva svakodnevno i da trenira, da ulaže napore i da postiže sjajne rezultate i ona jeste na ponos ne samo Gradiške, nego i na ponos cijele Republike Srpske.
Da bi se došlo do sportskog rezultata, potrebno je mnogo odricanja, kaže Teja Kovačević.
Veoma je teško uskladiti školu i treninge. Malo imam slobodnog vremena za igru i za učenje.
Iako ima tek 11 godina, teniserka iz Gradiške u dosadašnjoj karijeri imala je uspjeha i na međunarodnim turnirima. Srpski teniseri Dušan Lajović i Miomir Kecmanović završili su nastup na Mastersu u Monte Carlo u prvom kolu. Lajović je sa 2-1 u setovima izgubio Daniela Evansa, dok je od Kecmanovića bolji bio Fabio Fagnini. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković saznao je protivnika u drugom kolu. Biće to teniser iz Italije Jannik Sinner. U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu dvije revanš utakmice četvrtfinala. Paris Saint-Germain će ugostiti Bayern iz Minhena, a francuski tim ima prednost od 3-2 protiv aktuelnog šampiona Evrope. U drugom meču Chelsea će na neutralnom terenu braniti 2-0 iz prvog susreta protiv Porta. Obje utakmice počinju u 21 čas. Košarkaši borca večeras će u Banja Luci ugostiti Bosnu Royal u odgođenoj utakmici prvenstva BiH. Borcu je potrebna pobjeda u ovom meču kako bi ostao u igri za plasman u Ligu 6, dok za košarkaša iz Sarajeva susret nema rezultatski značaj. Utakmica borac Bosna Royal igra se o 19 časova. Jedan čas ranije u Tuzli će Sloboda biti domaćin ekipi Sparsa.
U Srpskoj oblačno sa kišom i hladnije, mjestimično sa susnježicom i snijegom i sutra će biti kiše i susnježice, poslije podne prestanak padavina. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Drinić 1, Šipovo 2 stepena, Mrkonjić grad, Ribnik, Han Pjesak 3, Novi grad, Prijedor, Čemerno 4 stepena, a u Banja Luci Doboj i Srpcu 5, Bjeljina, Gacko, Zvornik, Kalinovnik, Srebrenica 6 stepeni, Nevesinje 7, Bileća, Sokolac 10 stepeni, Trebinje 12 i u Rudu trenutno 13 stepeni Celzijusa. U zahlađenju u severnoj polovini zemlje kiša može preći u susnežicu i snijeg. Sutra u Srpskoj, da kažemo, tokom noći i jutra očekuje se oblačno vrijeme, mjestimično sa susnežicom i snijegom i osjetno hladnije. Tokom dana oblačno sa padavinama u severnim predelima sa kišem i susnežicom, a u višim i na planinama sa slabim snijegom. Na krajnjem jugu promjenljivo da pretežno oblačno i suvo, a poslije podne se očekuje smanjenje i prestanak padavina. Minimalno jutarnje od -24, na jugu oko 5, na planinama od -4, dok će najviše dnevne biti od 1-7, na jugu oko 13, na planinama od -1 stepen Celzijusa.
Ovom informacijom dnevnik je završen. Hvala za pažnju i podsjećamo na vaše vijesti.
U istočnom Sarajevu održana preskonferencija srpskog čana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika.
U Srpskoj je registrovano još 265 slučajeva COVID-19, preminule 23 osobe.
Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu dostupa na web stranicama komisije i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Institucije srpske podržavaće sportske talente najavila predsjednica Republike Željka Cvijanović na prijemu za tenisirku Teju Kovačević.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.